Hristos a înviat. Așa este, Adi, în Isaia spune prorocul, Domnul spune prin Isaia, 50, să vedem, încercăm 56 cu 7. Spune așa, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Ardele lor de tot și jertfele lor vor fi primite la altar, pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune. Da. Cândva așa era numele dat clădirilor, bisericilor în care ne strângeam, casa de rugăciune. Acolo unde poporul se strânge să se roage. Și să-L înalțe pe Domnul, este casa Lui. Dimineața am vorbit despre păcatul indeciziei. Să ți se ceară votul, părerea, alegerea. Și tu să stai indecis, mai ales atunci când trebuie să iei decizii esențiale pentru viață, pentru onoarea lui Dumnezeu. Și am învățat că trebuie să avem adevăruri absolute, la care să nu renunțăm, indiferent de circumstanțe. Că trebuie să respingem idolul opțiunilor deschise. Și că trebuie să trăim în adevăr, la lumină. Așa să ne ajute Domnul. Astăzi, seara aceasta, completez cumva prima parte și vreau să vorbesc despre riscul deciziei. Dimineața a fost despre păcatul indeciziei. Ce risc comportă să te decizi pentru Hristos, să fii al Lui, indiferent de circumstanțe. Textul este din Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 20 la 35. Și din nou vă ridic în picioare, din semn de respect pentru cuvântul Domnului. Marcu, capitolul 3, versetul 20. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau, și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se coborâseră din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde, cum poate satana să scoată afară pe satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei înseși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta, pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Amin. Domnul să ne binecuvinteze, vă rog să ocupați locul. Riscul de a te identifica cu Iisus. Domnul nostru era la începutul lucrării Lui. A fost anunțat Ioan Botezătorul, conform prorociilor din Vechiul Testament. Ioan îl recunoaște pe Iisus ca Mesia, unsul lui Dumnezeu. Urmează apoi botezul lui Iisus, când Tatăl din ceruri îl recunoaște pe Iisus ca Fiul Său, în care își găsește toată plăcerea. Domnul nostru își alege câțiva ucenici cu care să lucreze. Avea un mandat, avea o misiune, avea un plan. Și începe să lucreze în Galileea prin a face vindecări. E prima lucrare pe care o face Domnul nostru. Vindecă un îndrăcit, vindecă soacra lui Petru, alți bolnavi, tămăduiește un lepros, vindecă un slăbănog, stă la masă cu vameșii și păcătoșii, pentru că el a venit să vindece și sufletele noastre. Și după atâtea vindecări, Biblia le relatează, se aude despre el. A crescut în sondaje, am zice noi. El, Domnul nostru, n-a urmărit nici de cum popularitatea, dar, inevitabil, a ajuns cunoscut. Și sunt două reacții aici, în textul pe care l-am citit. Suntem chiar la începutul lucrării. Două reacții negative. Iisus întâi este făcut nebun. Rudele lui, probabil că se referă la cei apropiați lui, auzind zvonuri despre el, spune textul că au venit să pună mâna pe el. Termenul acesta este folosit pentru arest, pentru a izola, îl scoate din activitate. Și au zis despre el că și-a ieșit din minți rudeniile lui. În tandem apar niște cărturari, niște învățați, care îl acuză de altceva, că e demonizat, că are drac, că lucrează cu Belzebul, domnul dracilor. I-au atacat reputația, au încercat să-l discrediteze. Foarte greu să-ți faci lucrarea într-o atmosferă de ură, de presiune. Foarte greu să rămâi integru, să-ți faci lucrarea așa cum ai primit-o, conform chemării, să spui adevărul așa cum este, când atmosfera, etosul, este împotriva ta. Nu vi se pare că, cel puțin, când mă refer la atmosferă, seamănă cu zilele noastre? Ați văzut la inițiativa aceasta cu referendumul câtă ură a ieșit la suprafață? Și cine sunt atacați? Cei care au valori iudeo-creștine. cei care sunt depășiți, așa ni se spune, obtuzi. Greu să fii, tot mai greu să fii creștin în zilele noastre. Mă gândesc că nici ție nu se prea ușor să spui pe față colegilor tăi la școală că tu ești creștin. Că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal. De când n-ai făcut asta? Mă gândesc că ți este greu la servici, în pauza de masă, ca să nu deranjezi fluxul, să le spui colegilor, hei, sunt creștin și l-am pe Hristos în inima mea. Călătoresc în diaspora destul de des și mi-amintesc de o mărturie a unui frate care în Spania lucra împreună cu alții spanioli și marocani veniți de dincolo, deci ca să lucreze, vorbeau spaniol la toți. Și într-o pauză de masă a venit vorba despre religie. Nu se cunoșteau prea bine între ei, fiecare cine e, ce crede. Și fiecare a spus, eu sunt musulman, 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 toți musulmani. El a spus, eu sunt creștin. Oh, ce fel de creștin îl întreabă ceilalți? Sunt creștin evanghelic. Păi ce înseamnă? Și numai ocazie din asta îți trebuie. El începe să mărturisească despre Iisus Hristos, Mântuitorul lui personal, cum i-a schimbat viața. Toți tac, se încheie masa, pleacă fiecare la lucrul lui și după un timp lucra într-o hală cu un stivuitor. Un coleg de-a lui, dintre cei care s-au declarat musulmani, îl prinde la colț, vine direct la el, îl pune așa într-un colț, pune mâna la gât și spune în spaniolă, dacă n-aș avea nevoie de slujba asta, ți-aș tăia gâtul acum. Tot mai greu să-L mărturisești pe Hristos ca Domnul vieții tale. Poate te simți rușinat că te fac oamenii irelevant, depășit. Știți, însă ce mă deranjează, dincolo de cei din afară, să zicem, din afara spațiului creștin, este cei din interiorul creștinismului. Sunt acei predicatori falși care denaturează chipul lui Hristos, caricaturează persoana lui Hristos prin predicile lor. Să nu vă lăsați păcăliți de aceștia. Tu trebuie să citești Evanghelia și să vezi că nu acela este Iisus. Cu cât te confrunți mai des cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Evanghelia, cu atât îl cunoști mai bine pe Iisus, direct, din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta e lumea în care trăim și de obicei sunt mai optimist, dar încerc să fiu realist. Va fi tot mai greu. Atacurile nu vor înceta. Trebuie să ne pregătim, frați și surori, și mai ales voi tineri. Care sunt riscurile de a te identifica cu Hristos? Numai din textul acesta vreau să scot în evidență două riscuri. Primul risc este că atunci când te identifici cu Hristos, vei fi invidiat. Invidia se transformă apoi în acuze nedrepte, așa cum a fost în cazul lui Iisus. Liderii religioși de atunci, acești, cum îi se spune, cărturari, trebuiau să-L susțină pe Iisus, era unul dintre ei, Iisus era rabin. Trebuia să-i recunoască mesianitatea după câte lucrări minunate a făcut sub ochii lor. Și acești lideri influențau mulțimea, împrăștiau neîncrederea. Spuneau despre Iisus că este stăpânit de un drac, de un demon. Oare de ce o făceau? Autoprotecție. Importantă era onoarea lor. Dar autoprotecția aceasta și acuzele aruncate ieftin veneau din invidie. Îl vedeau pe Iisus că e căutat de popor, că face lucrări, că are har, putere în cuvintele Lui. Toți am experimentat invidia. Și dacă nu ți-ai propus, vezi că altul cântă mai bine, Dani. Vezi că altul e mai bun la computer decât tine. Vezi că conduce mai bine ca tine. Vezi că reușește. Vezi că... Și tu credeai că stăpânești domeniul, că tu ești. Invidia e cumplită. Știți ce se spune despre invidie? Că e singurul păcat care nu-ți produce plăcere. Toate celelalte, dar păcatul invidiei te roade pe dinăuntru, te macină. Așa erau acești conducători religioși. Și ați văzut ce acuză i-au conceput lui Iisus? Ci că ar face lucrări cu ajutorul demonilor. E ilogic, spune Hristos, când le demonstrează, am citit. Demonii nu pot fi scoși afară tot cu demoni. Dar Iisus prinde ocazia și ce anume, despre ce vorbește El chiar la spre final? Despre un păcat care n-are iertare. Despre hula împotriva Duhului Sfânt. Toate celelalte păcate pot primi iertare dacă te pocăiești, dacă îți pare rău și primești iertarea din partea Domnului. Dar există un păcat care nu poate fi iertat. De ce? Ce-i cu blasfemia? Asta înseamnă hulă, blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Este atunci când respingi singura cale de a fi iertat. Îl respingi pe Duhul lui Dumnezeu care singur poate să vină în inima ta, să-ți stârnească inima, să ceri iertare. Îți tai singura variantă de a fi iertat. Ca Duhul lui Dumnezeu să intre în viața ta, să te... Cum îi spune despre Lidia, vă amintiți? Da? Că la predica apostolului Petru, Domnul și-a deschis inima. Wesley vorbea și el când s-a pocăit cu adevărat, deși era preot anglican, dar n-a fost până când la o predică. Spune el că la 9 fără un sfert, a știut exact când, Duhul Dumnezeu a intrat prin cuvintele predicii și zice, mi-a mișcat inima într-un fel neînțeles, inexplicabil. Și așa a rămas, pentru că această lucrare nu o poți explica. Asta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, să atribui lucrările Duhului Sfânt celui rău. Duhul Sfânt vrea să-ți vorbească și tu te opui, reziști, dar nu ăsta de pe internet. Singura cale de a fi mântuit, ți-o refuzi tu însuți, pentru că nu va mai exista nimeni în afara Duhului Dumnezeu care să-ți spună adevărul despre tine, despre starea ta păcătoasă și nevoia de iertare. Și asta a văzut Hristos la acest lider. În loc să fie deschiși, în loc să îi accepte lucrările, se blocau ei, nu vedeau adevărul și nu înțelegeau calea mântuirii. Erau orbiți de invidie. Invidia te face să nu gândești corect. Să știți că n-a fost numai atunci. Aș vrea să vă mai citesc un paragraf din Faptele Apostolilor 13 despre apostoli. Când s-a început biserica, au început să și ei să predice cu putere, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea peste tot. Și iarăși au întâmpinat probleme apostolii de la iudei, din nou. Faptele Apostolilor 13:45, când Pavel și Barnaba predicau, îi îndemnau pe oameni și stăruiau în harul lui Dumnezeu, toată cetatea zice că s-a strâns să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, de invidie. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Aceeași atitudine. Asocierea cu Iisus trezește invidia care duce la batjocură. Vă amintiți de primul martir al bisericii, de Ștefan? Din ce cauză l-au omorât? Din invidie. Și pentru că le spunea adevărul. Acum, asta se întâmplă când ești blocat spiritual, când Duhul lui Dumnezeu nu mai poate lucra. De aceea vreau să te întreb în această seară, nu ești cumva în această stare? Să existe lucrări pe care Dumnezeu le face sub ochii tăi și tu să le vezi deformat. Nu cumva din invidie. Ați văzut când faci uneori fapte bune în numele lui Iisus, oamenii te interpretează greșit, nu te aștepți. Și inițiativa asta noastră și altele. Noi nu suntem dați pe posturi, nu facem rating pe la televiziuni. Când se aude că ăla e creștin, ăla e evanghelic, ăla e pocăit, altul, următorul. Am trecut pe aici. Mi s-au închis uși. Indiferent ce statut ai în societate. Numai tot să afle. Există un risc pe care trebuie să ți-l asumi atunci când te asociezi cu Iisus. Să fii invidiat, să fii acuzat pe nedrept, să fii batjocorit. Dar la rândul tău vreau să fii foarte atent, să te cercetezi și să nu fii tu blocat, că atunci când alții sunt binecuvântate și alte biserici sunt binecuvântate, alte lucrări. Să nu te blochezi tu din invidie. Mi-a fost greu, să știți, în viață să văd un principiu, dar l-am învățat cu mulți ani în urmă. Și anume, să nu disprețuiesc ceea ce Dumnezeu binecuvintează. Un amin s-a auzit puternic. Să nu disprețuiesc ceea ce Dumnezeu binecuvintează. Mai bine. Sau poate că unii nu puteți din invidie să spuneți amin. Cine știe? Da. Al doilea gând pe care l-am și rezultă din text. E unul foarte sensibil și vă rog să fiți foarte atenți. Fiecare încerc, fiecare cuvânt să-l aleg cu atenție. Al doilea risc pe care ți-l asumi când te identifici cu Hristos, este riscul izolării. Citim în text de două ori, în versetul 21, că rudeniile lui Iisus au venit să pună mâna pe el, au vrut să-l scoată, adică din lucrare, din ce făcea, pentru că ziceau și-a ieșit din minți. Și apoi, mai târziu, versetul 31, mama, frații lui Iisus, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea, i-au spus, uite, mama și frații tăi te caută. Și Iisus, interesant că nu lasă poporul și merge la rudenii. Doar clarifică un lucru. Acum, cred că Marcu intenționat a pus pasajele acestea așa ca un sandwich. A vrut să ne spună cam care era și relația lui Iisus cu ai lui. Să știți că Ioan spune mai multe. Aș vrea doar să vă citesc din Ioan capitolul 10. Așa să vedem. Da, Ioan 12. Fariseii foarte invidioși pe el. Frații lui Iisus zic și ei, mi-am notat undeva, că nu... Așa, uitați aici, versetul 20 din Ioan 10. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, să nu-l ascultați. Da? Uneori au vrut să vină să-l facă împărat, Iisus a refuzat, erau tot fel de capcane. Apropiații lui Iisus probabil că erau copleșiți de situație și au preferat să-și protejeze onoarea familiei. Și au decis să-l scoată pe Iisus afară, să-l izoleze, ca să nu fie considerat nebun. Mă, nu cred că tocmai ai lui l-au considerat nebun. Nu cred că textul se referă direct la aceasta. Dar totuși, ai o situație în care ai tăi sunt împotriva ta. E o scenă dureroasă pentru Domnul Iisus Hristos. De rușine să-L izoleze. Pentru că, să știți, rușinea caută să izoleze adevărul. Și de aceea Domnul Iisus prinde momentul și clarifică puțin relația cu ai lui. Și spune că cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu sunt cei care fac voia lui Dumnezeu, dar indiferent de context, de situație. Despre ce este vorba aici? Despre un risc pe care ți-l asumi, uite, chiar cu cei apropiați, să fii izolat. Nu acuzat doar pe nedrept, cum au făcut-o cărturarii, ci izolat. Să te treacă deoparte, să nu se identifice ei cu tine. Știți, ideea de familie domină aici. Și biserica este o familie, eu așa cred. Noi suntem frații lui Hristos, da? Frați, surori lui Hristos. El e fratele nostru cel mai mare. Noi suntem familia lui. Da? Și familia se apără. Cei care sunt partea familiei se apără unii pe alții. Nu-ți vorbești de rău familia, sper. Indiferent ce se întâmplă acolo. Dimpotrivă, se așteaptă să ne apărăm unii pe alții. Când e vorba de Iisus Hristos, s-ar putea ai tăi să fie împotriva ta. De aceea Hristos spune, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, trebuie să se delimiteze, să tragă linia. Indiferent ce vei pierde și dacă alții vor fi împotriva ta, trebuie să-i lași pentru mine. Asta nu înseamnă să-i urăști, să ani de zile de tensiuni sau altceva cu ei, nu cred că la asta se referă Hristos. Se referă la momentul deciziei în care tu trebuie să tragi linia, să spui de partea cu ești. Dar așteaptă-te ca și cei apropiați ție să te izoleze. Oh, și nu mă refer la Facebook, că te dă unfriend. E deja la modă. Nu. Chiar și acolo, să știți, în lumea virtuală, trebuie să arăți de partea cu ești. Și acolo sper că încă ești fratele meu și sora mea în Hristos. Și că ne apărăm unii pe alții. Ca familie, în Domnul. Eu cred că asta așteaptă și Hristos. Știți, mereu au fost interpretările astea intenționat demonice aproape. Când s-a pornit biserica la cinzecime, vă amintiți ce au spus despre primii creștini, că când au primit Duhul Sfânt, că sunt beți. Când a fost înviat Lazar, știți ce spun unii teologi? Că a fost sedat înainte. Și când m-a sculat, că era adormit așa. Când a înviat-o pe fetiță, aia spuneau că, numai adormise. Când îți mărturisești nașterea ta din nou, ce spun oamenii? O faci cu curaj, cu îndrăzneală? Tu zici, a fost ceva real. Ei nu vor crede. Poate chiar ai tăi. De aceea va trebui să te decizi de partea cui ești. Ție ți-e rușine cu Iisus? Sau în continuare îl mărturisești ca Domnul și Mântuitorul tău? Nu cumva te identifici mai ușor cu dușmanii lui Iisus? Când se face o glumă despre Iisus, tu râzi la ea? Sau când ne batjocorit Iisus, tu taci? Suntem familia lui Iisus, nu? Când cineva se leagă de soția ta, de copilul tău, imediat ieși la apărare, pe interval, sari, te lupți. Dar când Iisus este batjocorit, tu ce faci? Rar intervin și eu pe internet, dar odată nu m-am abținut. A scris cineva ceva despre Calvin. A scris ceva absolut mizerabil și a trebuit să-l apăr pe Calvin. Nu știu dacă el își dă seama. Calvin a fost un teolog din secolul XVI, da. Dar nu m-am putut abține așa. Eu credeam că am făcut un lucru bun și am cerut să fie totuși bun simț. Că era o discuție între teologi. Vai, ce s-a pornit, o mulțime de comentarii. Am și închis, off notifications. N-am rezistat. Mă gândesc că asta e lumea în care trăim. Acum tinerii mă înțeleg mai bine decât ceilalți care nu prea participați. Nici eu nu particip, dar totuși trebuie să fiu updated. Și să îmi apăr credința, să-L apăr pe Hristos. Eu mă identific cu El. Cum să nu zic nimic când Domnul meu este batjocorit? Apropo, după mesajul de dimineață, fratele Ruben Mureșan, care acum îl însoțește pe fratele Marius la Bistrița, mi-a trimis o poezie. Și vreau să vă citesc. Sunteți de acord, nu? Păi n-aveți ce face. Mă mai răbdați un pic. E de Traian Dors. Vă rog să ascultați. Se intitulează Nu pot să tac. Nu pot să tac. O sfântă pară îmi arde inima mereu. Dacă aș tăcea, aș ști că merit să mă alunge Dumnezeu. Nu pot să tac când adevărul să-l apăr și să-l spun mă vrea, puterea lui nu-i chin, nici aur să-mi treacă în conștiința mea. Nu pot să tac când văd vrășmașul stricând lucrarea lui Hristos, când văd pierind nevinovații și-l văd râzând pe mincinos. Nu pot să tac văzând dreptatea călcată de-al trufiei plac, când văd iubirea pângărită, nu pot să tac, nu pot să tac. Nu pot să tac chiar dacă încă de mult sunt socotiți nebun. Știu bine că sosește ziua să adeverească tot ce spun. N-am uitat cât preț de sânge și chin am dat, că n-am tăcut, că nu-i pe trupul meu vreo parte să n-aibă un semn de răni făcut. Și n-am uitat că poate încă urzi minciuna, răul plac. Știu calea Golgotei și totuși nu pot să tac, nu pot să tac, că de-aș tăcea cumplita par a tot ce tac, deși am știut, mi-ar arde veșnic conștiința și aș merita că ce-am tăcut. Și n-am să tac, ci până la moarte striga voi graiul cel ceresc. Mai greu e chinul conștiinței ca oricare chin lumesc. Amin. Și a scris un om care a suferit mult pentru credința lui, mulți ani în închisoare pentru Hristos. Deci, te întreb, ție ți-e rușine de Iisus? Spui adevărul întreg despre Iisus? Pentru că aici stă riscul identificării cu El, riscul uceniciei. Să fii la fel cum a fost Iisus, considerat nebun. Să fii considerat cu mintea pierdută, aberant, ridicol, să fii batjocorit. Tu ești gata pentru toate acestea? Pentru că asta înseamnă să te identifici cu El. Două variante. Variante riscante. Să fii izolat și să fii invidiat. Să știți că amândouă atrag o a treia variantă, să fii prigonit pentru numele lui Hristos. Spune Apostolul Pavel că cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, va fi prigonit, sigur. Trăim, vedeți, într-o lume în care nu mai vede corect realitatea. Și Iisus avertizează, când veți spune adevărul, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Așa cum a fost, spunea Pavel în 1 Corinteni 1, cum a fost pentru evrei crucea lui Hristos o potecnire, scandalon, iar pentru greci o nebunie. Așa și astăzi, cine știe ce etichete ți se vor pune? Nebunia lumii, de fapt, vrea să-L țină izolat pe Iisus Hristos. Când vrei să trăiești ca El, există acest risc al batjocurii. Vor apărea invidioși, vor apărea, poate chiar dintre ai tăi, unii, spune Ioan, s-au strecurat printre noi, dar nu erau de ai noștri, n-au avut ungerea. Și trebuie să te decizi dacă rămâi sau nu cu Hristos. C.S. Lewis a fost un mare gânditor creștin. Și cartea care a fost considerată cea mai bună carte creștină a secolului 20 a fost Mere Christianity în limba engleză, tradusă în limba română, Creștinism redus la esență, sau la editura Humanitas, Creștinism pur și simplu. El descrie aici scena care i-a schimbat viața. Și vreau să vă dau un citat în final. Și pentru că s-a luptat și el cu dilema. El a fost ateu, agnostic mai degrabă. Nu credea că există Dumnezeu. Și-a dat seama un lucru. Toată credința creștină depinde de Hristos. Cum te raportezi la El? Și scrie el așa, vă citez. Încerc aici, scrie el, să împiedic pe oricine să spună acea nerozie pe care o spune deseori lumea despre El. Sunt gata să-L accept pe Iisus ca pe un mare propovăduitor al moralei, dar nu accept pretenția Lui de a fi Dumnezeu. Acesta este singurul lucru pe care nu trebuie să-L spunem. Un om care ar fi doar un om și ar spune genul de lucru pe care le spune Iisus, nu ar putea fi un mare propovăduitor al moralei. Ar fi fie un nebun, pe aceeași treaptă cu omul care spune că este un ou fiert, fie dimpotrivă ar fi diavolul iadului. Trebuie să alegeți. Sau omul acela a fost și este fiul lui Dumnezeu, sau a fost un nebun sau ceva și mai rău. Poți să-l izolezi ca pe un nebun, poți să-l scuipi și să-l ucizi ca pe un demon, sau poți să-i cazi la picioare și să-l numești Domn și Dumnezeu. Dar nu să-l privești de sus, fără niciun temei, ca fiind doar un propovăduitor între oameni. Nu ne-a lăsat deschis acest drum, n-a avut această intenție. Ok, citatul. Puternic, logic. Pe Iisus l-au considerat nebun și a pierdut mințile, auzi. El vindeca. El scotea demoni din oameni și l-au considerat nebun. L-au avut să-L izoleze. Din invidie le au pus în cârcă tot felul de acuze nedrepte. Ai doar aceste variante. Ori a fost un om care n-a fost întreg la minte, ori a fost demonizat, ori este Fiul lui Dumnezeu. Și acest mesaj este și pentru cei care încă oscilați. Aveți nevoie de o decizie ori cu Hristos, fără El. Cu Hristos ți se garantează că El va fi de partea ta, vei fi în familia Lui, vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liber. Al refuza pe Hristos, Duhul lui Hristos, lucrările lui Hristos, înseamnă să refuzi singura cale prin care tu poți primi iertare, mântuirea, pacea. Ar fi momentul potrivit să iei o decizie. Și vreau să mă rog pentru tine. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Doamne, Dumnezeul nostru, te lăudăm pe Tine pentru ceea ce ești și faci în lume, în viața noastră. Mai presus de orice, de creație, de cuvânt, te lăudăm pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Fiul întrupat, care a venit printre noi și a trăit plin de har și de adevăr. Doamne, noi îți mulțumim că atâția de care stăm aici ne-am legat viața de El. Ne-am făcut una cu El. Am lepădat tot ce era lumesc, sinele nostru, carierele noastre și L-am ales pe Hristos, să fim ucenicii Lui. Doamne, dă-ne puterea să ne ducem legământul până la capăt. Fără rușine, fără frică, pentru că știm că Tu ești de partea noastră. Dar mă rog, Doamne, în această seară, pentru cei care încă oscilează, care încă nu pot lua o decizie, te rog să le deblochezi inima, să deselenești un ogor nou și Duhul adevărului să pătrundă în ei și să-L primească pe Hristos, să stăpânească în centrul ființelor și să-L declare ca Domn și Mântuitor. Și te rugăm să ne asculți, pentru că o facem în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.